Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
Lijep pozdrav slušalcima BH Radija 1. Slušate emisiju Replay omladinskog programa. Opet smo tu sa vama spremni da zajedno uz dobru muziku prođemo najbitnije i najzanimljivije događaje koji se tiču naše omladine. Ostanite s nama jer večeras ponovo vraćamo vrijeme unazad. Sa vama je Hamza Hadžić i preporučujem vam da ostanete uz talase BH Radija 1.
Yeah. piscinas, nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Calma nas oficinas, nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Também falei, calma e silêncio na igreja. E senhora Bonilde, quer que haja calma. Olha as menininhas, manhas, maçãs e maranhas e muita calma. É Marcelo.
Na početku emisije pričamo o tome koliko je teško ili lako imati i odgajati psa. Nino Zajmović, vlasnik kluba Dog Sport Sarajevo, je trener pasa u globalnom trening centru Norveške narodne pomoći, gdje se treniraju psi za otkrivanje mina i minsko-eksplozivnih sredstava. Šta to podrazumijeva profesionalno dresiranje pasa? Koje pasmine su izazovnije za dresuru od drugih, kada je pas prestar za prolazak kroz to sve i još mnogo toga otkrio nam je Nino u razgovoru sa Fuadom Vojnikovićem.
Kako ste se prvi put zainteresovali za dresuru pasa i šta vas je privuklo tom području?
Cijelu svoju mladost želio sam psa, ali jednostavno nisam bio u mogućnosti. Ali kada sam se fizički i financijski odvojio od svojih roditelja, tačnije 2013. godine u proljeće, nabavio sam svog prvog psa, Dobermana Mamba, a istovremeno prije toga razvojem društvenih mreža, YouTube, Facebook i tako dalje, upoznao sam se sa sportom koji se tada nazivao IPO. To je sport koji se sastoji od tri discipline, gdje se ljudi sa psima takmiče u traganju, u poslušnosti i odbrani. A kako generalno moj background je sportski, bavio sam se sportom i u to vrijeme sam studirao fakultet sporta, jednostavno privuklo me jer sam vidio da postoje u svijetu takmičenja, internacionalna svjetska prvenstva koja se održavaju na stadionima gdje ima publike i jednostavno gdje se ljudi takmiče i mogu ostvariti neki rezultat sa svojim psom, a u isto vrijeme ti psi jednostavno imaju život onakav kakav bi trebali imati. Dakle, rade, uživaju, treniraju i tako dalje.
Koje vrste pasa ste do sad trenirali i jesu li neke pasmine bile izazovnije od drugih?
Statistički sada u klubu nismo nikad pravili statistiku koje su sve pasmine tu bile. Ali s obzirom da imamo preko 300 članova od otvaranja kluba, tu je stvarno bilo raznih pasmina. Ali što se tiče obuke i recimo nekih zahtjevnijih zadataka, nije problem u pasmini kao pasmini, već veći je problem, na primjer, ako neko u Sarajevu živi u gradu, u stanu i u svoju porodicu dovede haskija, koji dobije dnevno, ne znam, ujutru 20 minuta šetnje i poslije obaveza posla također sat vremena, recimo, šetnje. A taj pas jednostavno ima predispozicije da kilometre i kilometre prijeđe u toku dana. To su generalno izazovi. ali isto tako ne radi se samo ni o pasminama, već radi se i o temperamentu psa. Vi možete u leglu, recimo belgijskog ovčara, od 10 štenaca imate 10 različitih karaktera i temperamenata. I sad, obzirom da imamo 4 vrste temperamenta, na primjer neko štene flegmatik, jednostavno od njega ne možemo napraviti psa da traži mine. Jer, na primjer, taj posao zahtjeva da je taj pas ipak malo neovisan u smislu da koristi svoj nos, gdje naravno vodič ili trener mora prepoznat ponašanje psa. Tako da više se radi o tim različitostima. Kada ljudi, recimo, sa jako niskom i flegmatičnom energijom sebi nabave nekog psa koji je veoma, veoma energičan. Ja tu ljudima uvijek na procjeni, kada mi dođu u klub, uvijek u početku budem iskren i kažem, mnogo ste različiti od psa i ako želite da taj pas ostane dio i član vaše porodice, vi morate totalno promijeniti pristup prema svom psu.
Kada je rano, a kada kasno dovesti psa na profesionalno dresiranje?
To je pitanje koje se često postavlja, ali termin rano ne postoji u smislu, jednostavno kad pas završi sa svim vakcinacijama, trebamo početi da radimo sa psom. Ali naravno ne radimo što se tiče intenziteta i teškoće vježbi kao sa odraslim psom, ali dok je štene malo, dakle dok ima 2 mjeseca, mi pravimo jednostavno temelj koji će psu u narednih 10 godina, sve dok bude bio živ, jednostavno kroz taj temelj ćemo dalje formirati psa. Da li želimo da imamo samo kućnog ljubimca, da li želimo da imamo psa za neka takmičenja i tako dalje. A isto tako kasno, u biti nikada nije kasno, ali ne možemo sada očekivati da ćemo neke velike promjene napraviti sa psom koji je star 8 ili 9 godina, jer jednostavno matematički gledano 8 godina se konstantno neka greška pravila u ponašanju. I to je tolerisano tom psu, a sada ljudi očekuju za mjesec dana da se to ispravi. Možda je moguće, ako se radi o nekoj sitnici. Ali teoretski moramo sagledati ono što se desilo prije, i ako se bezbroj puta određeno ponašanje tolerisalo, tada se jednostavno mora uspostaviti ta crno-bijela slika gdje je neko ponašanje ili dozvoljeno ili nedozvoljeno.
Koje su ključne vještine i metode koje koristite u procesu dresiranja pasa?
Pa ključne vještine, recimo trenera ili vodiča, naravno da mora posjedovati određenu motoriku. Opet kažem, sve u zavisnosti sa kojom pasminom se radi. Trening, recimo neke male čivaue, ne morate imati iste motoričke vještine kao kad trenirate, ne znam, nekog rottweilera ili malinovu i tako dalje. A što se tiče metoda koje mi koristimo u klubu, dakle kroz operantno kondicioniranje, koje se sastoji od positive reinforcementa, positive punishmenta, negative reinforcementa i negative punishmenta, jednostavno oblikujemo psa. Da bi ljudima bilo jasno o čemu pričam, najjednostavniji primjer, ako želimo nešto da učimo psa, želimo da uvjetujemo neko ponašanje, recimo da nam pas hoda uz lijevu nogu, mi navedemo psa, na primjer, štene sa hranom da nam hoda uz lijevu nogu. Dakle, ako mi dođeš uz lijevu nogu i ako me budeš pratio korak ili dva, dobiješ hranu. Ali isto tako, veoma je bitan balans, dakle, kada štene uradi nešto dobro, ili pas, mora dobiti nagradu, ali kada uradi nešto pod navodnicima loše, mora dobiti kaznu. E sad, što se tiče kazne, bitno je da je kazna proporcionalna sa mentalnim i fizičkim stanjem psa. Ne možemo isto kazniti nekog maltezera od nekoliko kila ili nekog dominantnog rottweilera od 50 kila.
Je li kod nas traženje pomoći ljudi koji se profesionalno bave dresiranjem pasa stigmatizirano?
Pa, stanje se u zadnjih, recimo 5-6 godina popravilo, s obzirom da smo mi u klubu uveli sistem kurseva. Imamo kurs za štence, imamo kurs osnovne poslušnosti koji se sastoji, dakle, od 2 do 4 člana. Jednostavno ljudima je to postalo u zadnje vrijeme, u isto vrijeme treniraju svog psa, socijalizuju svog psa, uče nove vještine, ljudi, također i psi, i provode lijepo vrijeme zajedno, jednostavno sa svojim psom. A u isto vrijeme, mi kao trener, ja i moj kolega, mi dok učimo ljude kako da rade sa svojim psom, ljudi usvajaju jednostavno te neke vještine koje jesu u biti nama prirodne. Nas, životinje generalno, ali evo konkretno pas, može mnogo toga naučiti. Mi možemo psa naučiti da radi poslušnost izvanredno, da nalazi mine, da radi ovo, da radi ono. Ali ono što mi možemo izvući od psa kao životinje i od treninga sa psima je nevjerovatno. Malo prije sam na treningu upravo pričao o pojmu pretreniranost. Dakle, sada učimo nekog mladog psa neko novo ponašanje i ako tri puta pas uradi zadatak i obraduje nas, mi jednostavno treba tu da stanemo. Dakle, pas je 3-4 puta uradio neko ponašanje koje je izvanredno. A sad ako nastavimo da radimo i pokušamo to još par puta, dođemo do broja ponavljanja 10 ili 15, naravno da će pas pogriješiti. Jednostavno tu ljudi nauče kroz trening pasa balans, dakle, ne smijemo pretjerivati. I sve te stvari iz treninga pasa možemo iskoristiti svakodnevnom životu.
Trener Nino na kraju ističe kako je jako bitna informisanost vlasnika o karakteru psa dok je pas još uvijek mladunče. Sistem kazne i nagrade prema ponašanju psa ključan je u izgradnji karaktera. Bolje je tražiti stručnu, pa makar i telefonsku pomoć, nego zbog sitnih detalja izgraditi loš odnos sa psom ili kasnije nezadovoljstvo nad ponašanjem psa. Za Omladinski program BH Radija 1, Vlad Vojniković.
Stavi kafu stara, molim te, jesi gluha, šat jeba po sata, zovem te mama. Če su mi cigare, rekao sam ti nemoj dirati, ma u njima trave stara. Donesi mi iz sobe telefon, Selma će mi doć, tišu moj ne ono pred njom. Maja, te neka bona pustu, dobro hoću otić, u poste tek sam ustu. I te mi stavi onu trenerku na pranje, treba mi cvaja, odo na gostovanje. Ama bona šatje, brineš se previše, pazim se ja znaš da te volim.
Nemam para stara, imaš para stara, dam para stara, nemam banke. Nemam para stara, imaš para stara, dam para stara, ne mogu bez marke. Nemam para stara, imaš para stara, dam para stara, nemam banke. Nemam para stara, imaš para stara, dam para stara, ne mogu bez marke.
Do sad me zvao Haver, Jesu mi on je tole, imaju čarape zdrave. Neć doć kući noćas najvjerovatnije. Ponijeću ključ, slobodno lezi ranije. Imal soka, haj dones kad si uspu. Izbjeglaj šulju, ma ne tu onu drugu. Nemoj me pratba, ne znam če Arnela. Izlazim iz sobe, vidiš da igram kantera. Napravi mi sendvič, gladan sam pravo. Jesi mi to bacila onaj papirić, bravo. Rekao sam ti sto put fino, ne diraj mi stvari. Imaš petaka, aha, a kad će doć stari?
Trebam para stara, imaš para stara. Dam para stara, nemam banke. Nemam para stara, imaš para stara, dam para stara, ne mogu bez marke. Nemam para stara, imaš para stara, dam para stara, nemam banke. Nemam para stara, imaš para stara, dam para stara, ne mogu bez marke.
Let's go. Nemam para stara, nemam panike, dam para stara.
Razvoj novih tehnologija promijenio je navike, ponašanje, pa čak i način komuniciranja. Zarobljenici novih načina komunikacije i društvenih mreža su prije svega mladi svuda u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini. O važnosti komuniciranja razgovarali smo sa trenericom komunikacijskih vještina, univerzitetskom predavačicom i magistricom komunikologije Dijanom Duvnjak, kolegica Tajmatiro Demić.
Komunikacija kao vid ljudske djelatnosti izuzetno je važna. Često se označava kao soft skills, a na poslu može biti put prema uspjehu, ali i neuspjehu. O važnosti komuniciranja govori trenerica komunikacijskih vještina, univerzitetska predavačica i magistrica komunikologije Dijana Duvnjak.
Komuniciramo više zato što imamo više načina za komunikaciju, kanala, medija. Pa ne znamo gdje bismo stigli, znate i sami kako na jednoj aplikaciji jedna tema, na drugoj druga tema, treća i tako dalje sa istim ljudima. Ne komuniciramo bolje zato što istraživanja pokazuju da produktivnost pada, da pričamo dosta, ali nismo učinkoviti u tome. Da prevedem, ne razumijemo se. Jer učinkovita komunikacija na kojoj insistiramo u našem poslu jeste da se na kraju razumiju te strane koje komuniciraju. Uzroci su različiti, povodi i tako dalje. A ja volim spomenuti kako nas niko zapravo nije ni učio da slušamo. I onda nam je uvijek taj poriv da govorimo i volimo da nas neko sluša, ali je teško uključiti svjesni napor pa da malo saslušamo druge.
Duvnjak radi treninge i edukacije za zaposlene i lidere. Ovi treninzi posebno su važni za mlade.
I lideri i uposlenici imaju tendenciju da ocijene svoju komunikaciju učinkovitijom nego što ona to jest. I šta je problem toga? Problem je da onda ne misle da im treba unapređenje, ne misle ono šta će meni taj trening, šta će meni ta radionica. I onda to ostane na čemu jeste i pravi se neka atmosfera komunikacije koja nije otvorena, gdje ljudi ne mogu da izraze svoje mišljenje i onda im nije ugodno. Tamo gdje nas se ne sluša, nije nam ugodno da, ni da radimo, ni da boravimo. A na poslu boravimo jako dugo, to je druga kuća, ako nekome je i prva kuća. I ako nam tamo nije lijepo, to ima svoje posljedice. Recimo, komunikacija koja nije zdrava, može da naškodi nervnim ćelijama koje su nam recimo zadužene za prenos informacija kroz tijelo, koje se trajno gube ako smo nepovratno se gube ako smo trajno izloženi stresu koji dolazi na primjer od neučinkovite komunikacije.
Emocionalna inteligencija je prema riječima Duvnjak nešto na čemu možemo raditi, a izuzetno je važno za otvorenu i potpunu komunikaciju. Također je važnije kako nešto kažemo nego šta kažemo.
Pa i kada nam neko drugi kaže da imamo taj problem, onda imamo potrebu da se branimo, tako da je zaista teško. Treba iskoristiti priliku kad nas neko pošalje na trening komunikacija da tamo nešto naučimo. Također kada vidimo da uporno imamo... Problem jeste što nije očigledno. Nije nam očito da je komunikacija, zato što nam je komunikacija zdravo za gotovo i onda kao pa šta ja tu imam da unapređujem i da učim, nego se više primijete posljedice na zdravlje i onda dođemo nekim zaključcima, dužim putem do toga da stvar leži u neučinkovitoj komunikaciji. Evo, zato što prije nego što izustimo bilo šta, ljudi nas posmatraju, gledaju naš govor tijela i više od 90% učešća u interakciji jeste ono što nije izgovoreno. Srećom možemo je unaprijediti u bilo kojem trenutku u životu, za razliku od ove klasične ovog IQ inteligencije. Međutim, ne radimo puno na tome upravo zato što ne da nam se priznati da ima tu nešto. Jer je to jedan svjesni napor i to nije jednostavno. Treba uložiti vrijeme, treba uložiti napor i treba negdje sjesti sa sobom pa reći evo, hajde da ja budem bolji. Puno je lakše fokusirati se na druge i gledati šta to kod drugih ne valja.
Duvnjak objašnjava pojam diplomatski odgovor.
Ima ružnu konotaciju taj diplomatski odgovor. Čini mi se da su ljudi ili su gledajući našu politiku ili druge nisu, ni druge nešto bolje. Čini mi se da se misli da ako nešto dobro slažem i ako nešto uvijem dobro, da je to dobra diplomatija. To nije dobra diplomatija. I svjedoci smo nedostatka poštovanja u diplomatskoj komunikaciji kod nas. Evo recimo jedan kratki savjet za sve koji se bave diplomatijom. Ako znate da ne možete imati poštovanja prema drugoj strani s kojom idete razgovarati, pošaljite nekog drugog na taj zadatak. Zato što je to negdje, pa evo, osnova i kulture.
Komunikacija je važna i dio je svakodnevnog života. Naučimo komunicirati ispravno, edukujmo se i uvažavajmo druge. Za omladinski program BH Radija 1, taj Mat i Rodemić.
Something in the wake of your smile, I get a notion from the look in your eyes. Yeah, I know there's something in the wake of your smile, I get a notion from the look in your eyes. Vrtim kutiju za ćošak jer me ti činiš nervoznim. Naviko na balavice, ti si odraz zrelosti. Nije mi još jasno kako se to opireš, da ne budeš kopija svake jeftine kopije. Možemo se napiti, slušati Young Jeezy, a gledat Forrest Gumpa i pričat o pisima. Pogled perverzan, istovremeno vjeran. Rijetko ga kome uputiš, a znaš da sam rijedak. Svataš moj svijet jer je tvoj vrlo sličan. I smijemo se skupa koliko je većina plitka. Vatren seks, onda nježni dodiri. Po cijelom tijelu su samo moji otisci. Voliš to što radim i ne smatraš me ludim. Svataš sve jer znaš koliko se trudim. Započneš temu i ti me zoveš vani. Ljubiš me na kiši, brzo prolaze dani. Nam je na mjestu, gdje si, s kim si, ne marim. Ni u jednom trenutku ne pomislim da te prevarim. Iskreno mi kažeš koji sam ti tačno, a ni jedan tvoj bivši nije Krimos ni Šarklo. Znaš ko je papak i to te ne impresionira. Pored svog faksa imaš bar 4 hobija. Imaš ciljeve, tačno znaš šta hoćeš i uvijek završiš ono što sa namjerom počneš. Sa mnom gledaš fudbal i piva ti se ne gadi. Trijezniš me satima kad se baš pregazim. Cijeniš normalnost, kakvi jet setteri. Na partiju se zna, ne smiju ti prič reperi. Nemaš Facebook, ne prtiš glupe furke. Ne sjediš sa svakim i ne pričaš uplje. Radije ćeš kod mene nego u svaki klub. Jer nije ti cilj da drugi misle da si cool.
Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.
U sklopu zajedničke saradnje Investicijska fondacija Impact i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade pomažu u osnivanju i održavanju biznisa mladih ljudi na području Tuzlanskog kantona, što u velikoj mjeri doprinosi njihovim lokalnim zajednicama i ostanku u Bosni i Hercegovini. Prilog pripremila Amina Tulumović.
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa Investicijskom fondacijom Impact na području Tuzlanskog kantona već 3 godine realizuje programe podrške poduzetništvu. Podržano je preko 100 poslovnih poduhvata sa održivošću od preko 90%, kazao je Senajet Đozić, izvršni direktor Investicijske fondacije Impact.
Praksa je da iz godine u godinu imamo sve veći broj prijava, iako je nažalost sve veći odliv mladih, ali ovaj projekat, odnosno ja bih rekao program, dokazuje da samo strateškim radom i dugoročnim radom možete napraviti neke konkretne rezultate. Evo, iz godine u godinu zaista bilježimo sve veći broj prijava.
Mnogo je lokalnih zajednica koje imaju 100% održivost biznisa. Takvi primjeri su Tuzla, Lukavac i Banovići, ističu iz Impakta. Sam cilj ovakvih projekata je jačanje lokalnih zajednica i ostanak mladih u Bosni i Hercegovini, kazao je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade TK.
Mladim koji su 2023. godine kreirali svoje biznis poduhvate i na ovaj način želimo da, evo, da kažemo da smo tu za mlade koji su stekli hrabrosti da kreiraju poslovni poduhvat koji će sami voditi i ostati u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.
Resorno ministarstvo je u 2023. godini za ove namjene izdvojilo 260.000 maraka, a u narednom periodu vjeruju, nadaju se povećanju budžeta kako bi, kažu iz ministarstva, zajedno sa Impactom kreirali biznis akcelator na koji mogu aplicirati i stariji od 35 godina. Sve u cilju zadržavanja dobrog kadra i dobrih biznisa u našoj zemlji. Pokretači biznisa cijene ovaj vid podrške, priča nam Ajdin Begović, poduzetnik iz Čelića.
Prvenstveno moja zamisao je bila jednostavno samo da uzmem novac kad sam išao tu, jer sam mislio da znam sve o biznisu kojem želim pokrenuti. Ali tek onda kroz samu obuku mentora koji su dolazili tu sedmično, nas podučavali, shvatio sam da ipak vrednije ono što smo naučili kroz njihovo mentorstvo, ono što su oni nama pokazali, šta je najvažnije da steknemo uslove za razvijanje određenog biznisa.
Zadovoljna je i mlada Leila Burgić, poduzetnica iz Tuzle.
Ono što je meni bilo jako važno tada jeste da sam kao mlada osoba dobila podršku Impact fundacije uz naravno i podršku vlade Tuzlanskog kantona i grada Tuzle.
Podrška je bitna i Arijani Moranjkić Ibrić, poduzetnici iz Srebrenika.
Prije svega naš biznis je funkcionisao i prije Impakta, ali najvažnije što smo mi dobili od Impakta jeste podrška, mentorstvo i praćenje naravno tokom cijelog i procesa i pisanja projekta i poslovnog plana i svega, znači to je neprocjenjivo. Podrška ministarstva kao i sva druga podrška može biti na još većem nivou, jer realno koliko god da imamo podrške, nama je to uvijek jedna kap u moru, jer definitivno da bi jedan biznis bio održiv, stvarno treba puno sredstava i treba dobre volje i svega.
Ovaj sastanak bio je jedan vid podrške, druženja, upoznavanja kada se daje akcenat upravo na mlade i njihove biznise. U 2024. godini očekuje se veći broj aplikanata, pa i iz dvije lokalne zajednice koje nisu učestvovale u ovom inkubatoru Gradačac i Živinice, a to je ostvarilo suficit sredstava u budžetu od 40.000 konvertibilnih maraka. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tukumović.
Vidi kaže, štela, hajde papi.
Nisam zatečen pri sada tebi. Ti paja jednu, a ja odo traži hlada. Gledam zgrade kako stoje kao brazilske favele. Djeca vršte po ulici, malo radosti žele. A na TV-u nas dijele, to komši diže pritisak. Kad god mu kažu zato, ona to kaže jebatka. Najbolja u kvartu ima dečka, ali stranac. On radi za OHL i plus je Afrikanac. Normala ima love, ali ona ima snove. Ne zna da on šteka da u Africi kupi hoze. Curice igraju gume, haberi me zovu kume. Razbacimo basket, a oba pose dume. Je rekord normala, ali ja ću biti sudija. Rola ću te bentove, znaš da me vole koljena. Voljena, možda bude, možda ne. U ostalo, brate, ma koljeni.
You ain't fresh, you ain't fresh, you ain't fresh.
vode do tebe. Čekam se kom će zlom na cijepa tvoja. Sarajevo je ljubavi moja. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam. U tebi moji svi vode do tebe. Čekam se kom će zlom na cijepa tvoja. Sarajevo je ljubavi moja. Gdje
je sijalo sunce, tu sa cilja mladi mjesec. U geto parku kod Brazila ljudi najmanje 50. Zadno hopiju cilu, cure sjene na bitlu. A meni falta furka za jebavat malog mitu. Mali mito i cigo, možeš mi dati po marke. To živi tu do parka s milijardu svoje braće. A moja braća na zidiću štela, haj gore da zapalim od tu šišu. A gore luga liću, dugo noke, brat, popa, brat, može esti jeb. Iz Češke došao gora, ni do premio taj apset od kojeg mozak ti kuha. I kao Van Gogh već vidim ostaje jebe zuha. Jer u parku je star, završje tako zna. U toku je SFM, pa je grad pun dešavanja. Poziv od brata Harita.
Ajde bacimo žita, odbacim inu kući pa idemo dalje mi.
Onda lagani čip, sva ja na sad dole prozori. Cruising down the ghetto dok trmaju hipo basovi. A grad si smješka i potajno nas gleda. Jer dobro zna da ovaj crew rajmo sa nikom ne da. I kad prođe vrelo ljeto i kad dođe hladna zima, ništa se ne brini grade, hvala Bogu još nas ima. Yo! Tebi moji svi vode do tebe. Čekam se kom će zlom na cijepa tvoja. Sarajevo je ljubavi moja. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam. U tebi moji svi vode do tebe. Čekam se kom će zlom na cijepa tvoja. Sarajevo je ljubavi moja. Jesu se ti stika. Samo želim te za sebe sad.
Selma Krifica, poznata influencerka, svojim videoklipovima humorističnog sadržaja oslikava našu kulturu i tradiciju, a u razgovoru sa Nikolinom Pikulom otkrila nam je kakve novine od nje možemo očekivati u budućnosti.
Koji je vaš primarni posao pored snimanja za društvene mreže?
Iako sam svakodnevno aktivna na gotovo pa svim društvenim mrežama, moje primarno zanimanje je voditeljski posao i to je moja velika ljubav. Ja sam nekako počela sa voditeljskim poslom 2004. godine, pa evo da budem precizna, negdje je počelo krajem 2003. godine i dan danas sam u tom poslu, radim na televiziji, u pitanju je dječji program i jako volim da radim taj posao, zaista uživam i sa djecom i to je ono u čemu maksimalno uživam.
Da li ste ikada razmišljali da upišete glumu?
Nakon što sam završila osnovnu školu, u stvari to je već počelo u osmom razredu, pa vas pitaju šta ćeš da upišeš. Ja sam uvijek govorila da ću nakon osnovne škole upisati gimnaziju i to samo iz razloga što sam htjela nastaviti dalje. Htjela sam upisati scenske umjetnosti. Međutim, kada sam završila gimnaziju i kada je trebalo da upišem fakultet, mislim da sam tada napravila životnu grešku zato što sam slušala druge ljude koji su govorili, vidiš, malo primaju na scenske umjetnosti. To je stvarno nešto bilo jako, jako malo studenata. Ja sam se razočarala i u tom momentu sam upisala pravo. Pravo i ja smo dva različita svijeta, ja se nikako nisam tu nalazila. Godinu dana sam ja kao krenula, ali vrlo, vrlo rijetko sam išla na fakultet, to je ono bilo ništa ni s čim što bi se reklo i na kraju sam odustala od prava i u tom momentu sam shvatila da želim da studiram žurnalistiku. I tako je nekako prošlo i dan danas sam u tom poslu i jako volim da radim taj posao, a evo sad hvala Bogu tu su i društvene mreže gdje ja mogu da pokažem i te neke svoje glumačke sposobnosti, ono što volim. Ja sam također bila i učesnica talent showa koji se emitovao na jednoj televiziji i tu sam bila finalista jednog showa gdje su bili u žiriju naši poznati glumci, tako da sam zaista ponosna i na taj dio svog života.
Kada ste došli na ideju snimanja klipova i gdje pronalazite motive za iste?
Još od malih nogu su me privlačili mediji, također me je privlačila gluma, voditeljski posao. Ja sam ono, stanim bi ispred ogledala, uzmi dezodorans i onda sam glumila da sam voditeljica vijesti. Također sam, tada su bili aktuelni kasetofoni. Sad dosta ove mlađe generacije i ne znaju šta je kasetofon u stvari, a kasetofon je meni bio u tom momentu sve. Moja omiljena, hajmo reći, igračka. Vjerujte, ja sam znala uzeti kasetofon i istovremeno glumim voditeljicu i gosta u studiju. Sve sam to snimala na kasete i kasnije preslušavala. I tu sam ono gledala, slušala da li ima nekih grešaka. Bilo mi je jako, jako zanimljivo. Da su u to doba bile društvene mreže, ja bi sigurno bila i tada jako aktivna. Tako da, šta da kažem, moja ogromna ljubav prema tom poslu, ja zaista uživam u tome. Iako sa strane to izgleda kao lagan posao i sve to, vjerujte da nije. Ovo je itekako ozbiljan posao koji zahtjeva i rad i trud i sve ostalo. Tako je nekako krenulo i snimanje klipova. To je bilo u momentu kada je postao aktuelan reel video na Instagramu. Tada sam ja nekako baš postala dosta aktivna na Instagramu i to su ostali prepoznali i zaista sam dobila ogromnu podršku i zahvaljujem se svima onima na ogromnoj podršci.
Ljudi vas već prepoznaju, koliko vama to prija.
Neki 2008. godine je počeo show na jednoj televiziji, Big Mama House se zvao show, nazvan po meni i tada sam ja doživjela to kada su me na ulici već počeli jako da prepoznaju, da mi prilaze, da se slikaju i prijalo mi je to. Također i dan dana, sada je to još više, ali ja zaista uživam u tome, volim da se družim sa Rajom, posebno sa djecom i naravno uvijek sam tu kada neko priđe, želi da se uslikamo, ja uživam u tome, mislim, to je moj život, naviknuta sam na to i uživam u tome svemu.
Gdje pronalazite inspiraciju? Vidjeli smo da oslikavate život i tradiciju naših ljudi na humorističan način. Da li u sve to došao i neki ružan komentar?
Inspiracija svakako dolazi iz naše svakodnevnice. To su sve te neke situacije koje se nama svima dešavaju i ja volim da to predstavim na neki humorističan način i na kraju krajeva da nasmijem ljude uz to sve jer svi se mi nađemo u tim nekim situacijama. Tako da odatle dolazi inspiracija. A što se tiče same tradicije, ja sam inače dosta tradicionalan tip što se tiče mnogo čega. Ja uživam u starinama, uživam u tradiciji Bosne i Hercegovine. To me prosto hrani i zaista sam ponosna na to sve. Često možete vidjeti pored Instagrama, TikToka i ostalog, možete vidjeti na mom YouTube kanalu gdje ja predstavljam sve te, pa hajmo reći, tu divnu tradiciju bosansko-hercegovačku, sve te lijepe trenutke, šta je merak, šta je čejf, zaista to je onaj pravi užitak koji možeš da doživiš samo u Bosni i Hercegovini. Ja volim da odem na Bašćašiju i da predstavim na svim društvenim mrežama šta znači taj odlazak na Bašćašiju, koji su to sve rituali, šta sve treba da se obavi kada se ode na Bašćašiju, da se nigdje ne žuri. Kada odlučite da idete na Bašćašiju, tada morate da budete spremni na taj čeif, da probate najukusniju moguću hranu koju vam pripreme na Bašćašiji, našu tradicionalnu hranu, usto sve popijete kafu uz divan čajf i razgovor sa ljudima, i to je zaista onaj pravi užitak koji ima dušu. Zaista sam ponosna na to.
Kako se nosite sa ružnim komentarima?
Što se tiče ružnih komentara, kogod se odluči na ovu vrstu posla, javni posao, mora biti spreman i na te ružne komentare. Prije to bilo puno rjeđe, odnosno nisu bile društvene mreže, tako da pojedini ljudi nisu imali taj neki pristup, a sada svi imaju pristup, svako može da komentariše, da vam piše najružnije komentare, ali vi ukoliko se želite baviti ovim poslom, vi prosto morate biti spremni na to. Ja nemam problem s tim. Nekako volim da kažem, sve te ružne komentare i situacije sam ja proživljavala u vrtiću, jer sam uvijek bila djevojčica koja je bila buca. Tako da sam ja već u vrtiću bila izložena tim nekim kandžama društva. To bi se sad na današnji vakat zvalo vjerovatno vršnjačko nasilje, ali sam ja srećom bila jaka djevojčica i sama sam ja to prebrodila i mislim da sam već u vrtiću itekako dobila veliko samopouzdanje. Tako da ja zaista nemam nikakav problem s tim. Naviknuta sam, mene ne može povrijediti. Malo me i suprug tome naučio. On kaže, nemoj nikada dozvoliti da te povrijedi komentar nekoga do koga ti nije stalo. I mislim da se svi mi trebamo voditi tim. Znači, to su osobe koje vam ružno komentarišu, to su prosto ljudi koji nemaju ništa u životu. To su ljudi koji nemaju svoj život i fokusirani su samo na te društvene mreže. Hrani ih ukoliko napišu neki loš komentar, ukoliko nekog unesreće, i hajde sad da mi skontamo o kakvim se to osobama rade ako žele da nekoga unesreće. Svima nama, a većini ljudi je svakako najveći blagoslov da usreće nekog i da nekoga nasmiju.
Šta je ono što vas vodi i zbog čega nikada ne posustajete u svojim borbama?
Ja volim život i u stvari ja život shvatam kao jedan veliki izazov. Za mene je živjeti ovaj život kao da igrate neku igricu u kojoj nikada ne znate šta će vam se desiti, i to je život. I vi se susrećete i sa onim težim momentima i sa lakšim. To je prosto, život je, kao što sam rekla, veliki izazov. Tako da sam ja spremna, desi se nama svima da imamo razno raznih situacija, borbi. Mislim da svaki čovjek na ovom svijetu itekako bude u bilo kakvoj borbi. Niko nije ono baš rahat, tako da eto, ljubav prema životu, ljubav prema ljudima koje volim, koji mi daju snagu da nikada ne posustanem, makoliko bilo teško.
Koji su to vaši planovi za budućnost i koji bi bio savjet našim omladincima?
Ja sam od onih osoba koje nikada ne planiraju svoj život. Živim u momentu, dan za danom. Svaki dan je poseban, svako jutro je posebno i želim da u tome uživam. Nema kod mene ono, hoću li ići za 3-4 mjeseca negdje na putovanje, hoću li ovo, hoću li ono, kako ću, šta ću. Ne, prosto želim da uživam u današnjem danu, a sutra je nova napaka i novi dan. Mislim da tako treba svako iskoristiti svaki dan, da uživam u nekim sitnim situacijama, u tim nekim običnim stvarima. Mene su neki teški momenti iz života upravo i naučili tome, i ja sam obećala sebi da ću živjeti baš tako, dan za danom, bez ikakvih planova, a zaista uživam u svakom danu. Što se tiče moje neke poruke svim mladima, šta da im kažem, nego živite svoj san, nemojte dozvoliti da vas nikada niko sputava u vašim nekim putevima, u vašim nekim životnim ciljevima, kao što sam ja evo napravila grešku sa tim scenskim umjetnostima, sa fakultetom, i dan danas žalim za tim. Ljubim vas sve puno i volim.
Nadam se da ste uživali u ovom izdanju emisije Replay omladinskog programa. Obavezno nas posjetite na društvenim mrežama Omladinski program BHRT, a ne propustite ni poslušati našu emisiju Ritam mladih, koja će se emitovati u ponedjeljak u 23 sata i 3 minute. Uživajte i dalje uz BH Radio 1.
Feelings take control. Let the feelings take control. Let the feelings take control. Let the feelings take control.
The feeling. mama told me to be loved.
Let the feelings take control.